Vaimoni kertoi, että olemme nyt olleet pääasiassa opetustyössä. Ja minä nyt sen verran kerron itsestäni, että kun minä opetan Raamatun sanaa ja minä käytän siellä sitä hyvin paljon. Papua-uusikinalaisessa kirkossa on yleensä siellä edessä taulu, johon sitten kirjoitan aina ennakolta Raamatun jakeet ja käytän Raamattua paljon ja ihmiset sitten oppivat tuntemaan Raamattua. Ja koska heillä ei ole mitään hakuteoksia, niin kun he kirjoittavat Raamatun jakeet muistiin, niin he myöskin sitten samalla oppivat määrätyltä alueelta Raamattua. Tänä iltana, vaikka olen nähnyt, että ilmoituksessa on ilmoitettu Raamattutunti, minä en niinkään pidä Raamattutuntia, vaan sanoisin saarnan. Ja lähtökohdaksi tälle saarnalleni minä otan Luukkaan evankeliumista 33. ja 34. jae. Luukas 19, 33. Minkä minä sanon ensinnäkin? Luukas 19, 33, 34. Tämä on oikea paikka kuitenkin. Ja heidän päästäessään varsaa sen omistajat sanoivat heille, miksi te päästätte varsan? Niin he sanoivat, Herra tarvitsee sitä. Herra tarvitsee sitä. Ketä Herra tarvitsi? Hän tarvitsi Aasia. Ja jos Kristus tarvitsi Aasia, niin me voimme olla varmoja, että hän tänä päivänä tarvitsee myöskin sinua ja minua. Hän tarvitsee tavallisia ihmisiä. On sanottu, eivät superlahjakkaat muuta maailmaa, vaan supervihkiytyneet. Jumala tarvitsee jokaista meitä. Hän ei kysy, kuinka lahjakas olet. Hän ei kysy, kuinka oppinut olet. Ja kuinka paljon sinulla on ajallista annettavaa hänelle. Vaan hän kysyy ensimmäiseksi, antaudutko sinä, vihkiydytkö sinä hänelle kokonaan. Noin 100 vuotta sitten kuollut, tai viime vuosisadalla vaikuttanut amerikkalainen evankelista D.L. Moody, kun hän vieraili Englannissa 30-vuotiaana, hän kuunteli siellä muun muassa erästä saarnaajaa, joka sanoi puheessaan, maailma ei ole vielä nähnyt, mitä Jumala voi tehdä yhden ihmisen kautta, joka on kokonaan antautunut hänelle. Ja tuo lause, kerrotaan, muutti Moodyn elämän. Moody ajatteli tuota lausetta, ja hän ajatteli, tämä saarnaaja ei sanonut, maailma ei ole vielä nähnyt, mitä Jumala voi tehdä yhden lahjakkaan ihmisen kautta. Moody ei kuulunut tähän ihmisryhmään omasta mielestään. Hänellä oli puhevika muun muassa. Eikä saarnaaja sanonut, mitä Jumala voi tehdä yhden oppineen ihmisen kautta. Moody ei ollut oppinut. Ja Moody ajatteli edelleen, saarnaaja ei sanonut, maailma ei ole vielä nähnyt, mitä Jumala voi tehdä yhden varakkaan ihmisen kautta, joka on kokonaan hänelle antautunut. Moody ei ollut myöskään varakas. Ei hänellä ollut yhteiskunnallista asemaa, mutta Moody ajatteli, minä täytän tuon ehdon, minä olen ihminen. Ja sinä hetkenä hän päätti varauksetta antautua Jumalalle. Ja sanotaan, maailma tuli näkemään, mitä Jumala voi tehdä yhden ihmisen kautta, joka on kokonaan hänelle antautunut. Tänä iltana tässä tilaisuudessa minä haluan muutamilla esimerkkeillä ja Raamatun jakeilla tuoda esille sitä, kuinka Jumala voi käyttää sinua ja minua. Kuinka Herra tarvitsee meitä. Niin kuin opetuslapset sanoivat, Herra tarvitsee sitä. Minä nyt en puhu pelkästään lähetystyöstä, vaan minä puhun Jumalan valtakunnan työstä kaikkialla ja Jumalan tahdon täyttämisestä, hänelle antautumisesta. Mutta puhun myöskin lähetystyöstä. Ensimmäiseksi, mitä Herralla on meille jokaiselle tehtävää, käy ilmi täällä Matteus 9, 37 ja 38. Matteus 9, 37, 38 Jeesus sanoo, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. On arvioitu, kun Jeesus oli ihmisenä maan päällä, maapallon asukasluku oli ehkä noin 170 miljoonaa. Se on yksi arvio. Siitä huolimatta Jeesus sanoi, eloa on paljon. Jos 170 miljoonasta voitiin sanoa, eloa on paljon. Kuinka paljon enemmän tuo lause on totta tänä päivänä, jolloin maapallon asukasluku ylittää 5000 miljoonaa. Eloa on paljon. Ja meidän tehtävämme on rukoilla, että Jumala lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Meidän tehtävämme on rukoilla, että Jumala johtaisi tai nostaisi tämän seurakunnan keskeltä niin monta työntekijää, että jokaisella miehellä, naisella, tytöllä ja pojalla tässä Lahden kaupungissa olisi mahdollisuus kuulla evankeliumin sanoma. Ja että jokaisella miehellä ja naisella, lapsella ja vanhuksella rakkaassa Suomen maassa olisi mahdollisuus kuulla evankeliumi. Se on meidän ensimmäinen tehtävämme, julistaa evankeliumia siellä, missä me olemme. Ja että me voisimme viedä tämän evankeliumin sanoman kaikkeen maailmaan, niin että kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus uskoa Kristukseen Jeesukseen. Tämä on seurakunnan tärkein tehtävä, julistaa evankeliumia kaikessa maailmassa. Ja meidän vastuullemme on annettu tämän sukupolven evankelioiminen. Me voimme puhua maailman evankelioimisesta, joka toteutuu seuraavan sukupolven aikana, mutta tämä sukupolvi on silloin jo kadotettu. Meidän vastuullemme, sanon jälleen, on annettu se, että jokaisella ihmisellä meidän ajassamme olisi mahdollisuus kuulla evankeliumi. Me emme voi pelastaa ihmisiä, me ymmärrämme sen, mutta meidän on vietävä heille sanoma Kristuksesta Jeesuksesta. Ja annettava heille mahdollisuus uskoa häneen ja pelastua. Ja sen tähden tämä Jeesuksen sana kuuluu meille jokaiselle. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Otetaan tämä sydämen asiaksi. Rukoillaan, että Jumala lähettäisi työntekijöitä. Ja kun Jumala lähettää, kuulkaa, ei kysytä sitten, mitä sitä saadaan. Kysytään tietysti Herralta, niin kuin opetuslapsetkin kysyvät, mitä me siitä saamme. Mutta ei kysytä sitä, millaisen tilipussin me nyt saamme, kun on Jumalan antaman näky sydämessä. On tuli, joka profeetta Jesajalla oli, niin että hän sanoo, mutta kun minä sanoin, minä en tahdo enää ajatella häntä, enkä puhua hänen nimessänsä, niin sydämessäni oli kuin polttava tuli suljettuna minun luihini. Ja väsyksiin asti minä koetin sitä kestää, mutta en voinut. On muutakin rukousaihetta. Täällä kolossalaisille Paavali kirjoittaa 4. luku toisesta jakeesta alkaen. Kolossalais 4:2 alkaen. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven, puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna. Että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Paavali, sanoisin yksi väkevimmistä Jumalan aseista, tarvitsi uskovien esirukousta, että Jumala avaisi hänelle sanansa. Kuinka paljon enemmän me tämän päivän Liisat ja Matit tarvitsemme tässä Jumalan seurakunnan esirukousta. On tärkeää, että rukoilemme sanan julistajien puolesta, myöskin tässä mielessä. Minä läksin koko toimisesti Jumalan sanan julistajaksi 58 syksyllä. Ikävä kyllä, minulta puuttui paljon sellaista tietoa, jota tämän päivän nuorilla on. Mutta minulla oli yksi asia. Siellä Kuopion Eelim-seurakunnassa oli monia, jotka rukoilivat päivittäin puolestani. Ja minä pidin sen valtavana etuoikeutena. Ja niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, niin Jumala siunasi työnsä. ja sai nähdä enemmän tuloksia monesti noina ensimmäisinä vuosina kuin nyt ikääntyvänä saarnaajana. Ei sen tähden, että taitoni olisi ollut niin valtava ja tietomääräni olisi ollut suuri, mutta siellä seurakunnan keskellä oli monia, jotka eivät sanoneet ainoastaan, että minä rukoilen sinun puolestani, vaan jotka myöskin päivittäin kantoivat minuakin rukouksissa. Jumala avasi sanansa oven. Paavali kirjoittaa myöskin tessalonikalaisille. Käännämme pari lehteä. Toinen tessalonikalaiskirje, 3. luku. Ja siellä toinen jae hän sanoo, pyytää esirukousta, että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä. Papua-Uusikinealla tarvitaan tätä esirukousta. Ja varmasti tarvitaan Intiassa ja monessa muussa maassa. Tietysti hyvää maata ei ole enää olemassakaan. Kun olemme asuneet jostakin syystä, ihmiset kyllästivät minun pian ja piti jättää Suomi ja mennä Australiaan. Ja 10 kuukaudessa Australian suomalaiset olivat jo täynnä minua ja piti mennä uudelle Ginealle. Ja piti lähteä Amerikkaan ja piti lähteä Kanadaan ja taas uudelle Ginealle. Ja nyt jo taas kun on ruvennut terveys horjumaan, niin suunnitellaan Eurooppaan tulemista. Olemme asuneet monessa maassa. Jotkut ovat kysyneet, että mikä on paras maa. Minä nuorempana sanoin aina hetkeäkään epäröimättä, että Australia. Mutta tänä päivänä en uskalla sanoa, että mikään maa on paras. Mutta joku voi olla vähemmän huono kuin toinen. Missään ei ole enää turvallista ihmisillä. Ja kaikkialla on tapainturmelus mennyt pitkälle. Mutta yhden asian voin sanoa. Noissa kehitysmaissa, ja kun ollaan sieltä kotimaan turvallisuuden tunnosta poissa, siellä jos missä, tunnetaan tämä esirukouksen tarve. Ja niin kuin vaimoni kertoi tässä, kuinka meille sattui tuo, tai ei onnettomuus, vaan ajoimme tuohon rotanloukkuun, niin oli mahtava tietää, että oli esirukoilijoita. Soitimme Amerikkaan, Australiaan, Kanadaan ja monissa seurakunnissa läheiset uskovaiset rukoilivat puolestamme. Siellä Uudella Ginealla oli, kerron yhden esimerkin, joku vuosi taaksepäin eräs veli Australiasta käymässä auttoi noissa ulkonaisissa tehtävissä. Ja hän sitten sieltä Mendistä oli ajamassa Mount Hageniin ja oli poliisipatrolli tiellä pysäyttämässä autoa, mutta kun eivät olleet oikein selvään näkyvissä virkapuvuissa, niin tämä mies kun oli kuullut paljon maantien rosvoista, niin painoi sitten vain kaasua. Ja niin poliisit sitten tulittivat hänen autoaan takapäin, että tuli sinne auton takaoveen Toyota Land Cruiser on muutamia reikiä. Ja sitten mies pysähtyi, kun ajatteli, että tässä taitaa käydä huonosti. Ja sitten kävi ilmi, että olikin poliisit, jotka pysäyttivät häntä, eikä maantien rosvot. Mutta mies säilyi kuitenkin hengissä. Minäkin joskus ajoin siellä poliisien esteistä lävitse ja poliisit tulivat sitten aseiden kanssa ihan kotiin perässä, ja siellä sitten asia kyllä selvisi, kun kerroin, että mistä oli kysymys. Oli väärinymmärrys. Kun olimme juuri menneet Papua-Uusikinealle ja Jukka Tuovisen kanssa, lähdimme käymään nyt viimeiselle työkaudelle. Bulolosta käsin Lein kaupungissa minä tein aamulla matkalle lähtiessäni testamentin ja panin sen Raamatun väliin. Kun me emme ole erittäin varakkaita vaimoni kanssa ja ajattelin, että jos minut siellä maantierosot tappavat tiellä ja sitten vielä lapset ovat vaatimassa oman osuutensa kovin nopeasti ja Liisa joutuu vaikeuksiin, niin minä sitten panin sinne, että jos jättävät kaiken nyt sitten Liisalle ja antavat hänen sitten olla huolettomasti niiden rahojen kanssa, mitä meillä on. Kun maantierosvoja oli siihen aikaan että niin paljon, että päivittäisistä lehtiuutisista aina sai nähdä joko ihmisten tai sitten, niin ihmisiä ne poliisitkin ovat, tavallisten ihmisten tai poliisien tappamisesta, jota maantierosvot olivat tappaneet, niin on tärkeää, että muistetaan siellä tuollaisissa olosuhteissa olevia Jumalan valtakunnan työntekijöitä esirukouksin. Varmaan Ari Joensuun perhe on myöskin vastaavanlaisissa olosuhteissa. Tätä esirukousta apostoli Paavali myöskin tarvitsi. Kun menimme vasta avioituamme Inkeroisiin nykyiselle Anjalan koskelle. Olin siellä seurakunnassa sananjulistajana. Se oli ensimmäinen seurakunta, jota palvelin. Olin siihen aikaan ollut evankelistana. Ja sitten siihen saakka ollut evankelistana. Ja sitten minä opettelin myöskin sellaista tärkeää asiaa, nimittäin vanhusten luona käyntiä, vaikka olinkin vielä nuori. Tuolla Amerikassa muuten annetaan sille puolelle hyvin tärkeä, suuri arvo. Ja jos joku aikoo tulla sinne lännelle saarnaajaksi, niin muistaa sitten, että sairaiden luona käydään sitten useasti ja myöskin yksinäisten ja vanhusten luona. Se on hyvin tärkeä osa sananjulistajan työstä. Niin, minä sitten Inkeroissa kävin erään vanhan veljen luona, Kantanen oli hänen nimensä. Hän oli eläkkeellä oleva rautatievirkailija, vaimo oli kuollut, lapset olivat kotoa poissa. Hän oli aikaisemmin virassa ollessaan vapaa-aikansa käyttänyt henkilökohtaiseen evankeliointiin. Nyt hän oli vanha, hän oli vuoteisensa sidottu, ihan pieniä matkoja siinä asuntonsa sisällä, pystyi kävelemään. Taloudenhoitaja oli päivittäin kävi siellä, joka huolehti hänen kotitöistään. Ja siinä se Kantasen elämä sitten olikin. Kerran kun menin taas hänen luokseen, niin Kantanen sanoi, että minä olen kysellyt Jumalalta, että miksi minun täytyy vielä elää. En minä jaksa enää tehdä hänen valtakuntansa työtä ja minä olen täällä vaan pääasiassa vuoteessa. Ja Jumala näytti minulle ilmestyksen. Siellä Inkeroisten Eelim-seurakunnan rukoushuoneen seinällä oli siihen aikaan maailman kartta, johon oli merkitty kaikki Suomen helluntaiherätyksen lähetystyön kohteet. Ja siinä laitaan oli sitten kirjoitettu kaikkien lähetyssaarnaajien nimet ja myöskin heidän lastensa nimet. Ja tämä Kantanen kertoi, Jumala näytti minulle ilmestyksen ja minä näin tuon kartan. Muuta minä en nähnyt, mutta silloin minä ymmärsin, että minulla on vielä tehtävä. Ja minä päivittäin rukoilen jokaisen lähetyssaarnaajan ja heidän perheittensä puolesta. Ja minä tiedän, minulla on vielä tehtävää. Eikä hän ollut onneton, eikä kysellyt enää Jumalalta, miksi minun täytyy elää. Silloin tällöin tapaa ihmisiä, jotka vähän katkerasti kertovat vierailevalle sananjulistajalle, että kun minulla ei ole mitään tehtävää tässä seurakunnassa. Kyllä on tehtävää jokaiselle, mutta ei aina huomata sitä tehtävää, johon Jumala haluaisi meidät johdattaa. Joskus me sanomme, että jos et muuta voi tehdä, niin rukoile. Se on määrätyssä mielessä oikein, koska jokainen voi rukoilla, mutta rukoilijan tehtävä kuuluu myöskin meille jokaiselle. Eikä suinkaan saa laskea tätä esirukoilijan tehtävää sinne jollekin alemmalle tasolle. Me vanhempi ikäluokka muistamme Oswald Smithin, Toronton kansanseurakunnan pastorin. Hän kirjoitti paljon esirukouksesta ja hän sanoi, esirukoilijan tehtävä on kristillisen palvelustyön korkein muoto. Muistetaan tämä asia. Emme tee vähäarvoista tehtävää, kun me rukoilemme veljiemme ja sisartemme ja Jumalan valtakunnan työn puolesta. Me olemme samassa työssä Kristuksen kanssa, kun olemme esirukoilijan tehtävässä. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan naisprofeetasta nimeltä Hanna. Ja sanotaan, hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivää. Ja kun me luemme tämän kertomuksen Raamatusta, me huomaamme, että siinä ei ole minkäänlaista väheksymistä tätä Hannaa kohtaan, vaan puhutaan juhlallisesti ja kunnioituksella tästä Herran palvelijasta, joka palveli Jumalaa yötä ja päivää paastoilla ja rukouksilla. Niin, ensimmäinen asia, missä Herra tarvitsee sinua ja minua, on rukoilijan tehtävä. Ja toiseksi, me voimme palvella Jumalaa varoillamme. Me luemme Raamattua tähän yhden jakeen Luukas 16 ja 9. Luukas 16 ja 9. Ja minä sanon teille, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Tämä Raamatun jae on kuulemma monien mielestä vaikea sisältöinen tai vaikea tajuinen, ja minä en käy tätä selittämään, mutta minä tämän jakeen pohjalla kerron muutamia esimerkkejä valaistakseni tämän jakeen merkitystä niin kuin minä sen itse käsitän. Tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Me emme tarvitse ostaa rahalla iankaikkista elämää, koska Kristus on meidät lunastanut verellään, ja tämän sovitustyön perusteella me perimme iankaikkisen autuuden, eivätkä kulta ja hopea riittäisikään tähän ostamiseen. Emme mene taivaaseen rahoillamme, emmekä voi myöskään viedä taivaaseen rahoja mukanamme, mutta me voimme lähettää niitä ennakolta. Ja muutama esimerkki siitä, miten me voimme varoillamme palvella Jumalaa, tehdä ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat meidät iäisiin majoihin. Kerroin edellä, että läksin Jumalan sanan julistajaksi koko toimisesti 58 syksyllä. Mä muistan, kun tulin uskoon tammikuun 30. päivä 55 ja vajaa 2 viikkoa uskossa oltuani täytyin pyhällä hengellä, minä tajusin heti, että Jumala kutsuu minut sanansa julistajaksi. Jostakin syystä minä käsitin sen. Ja minut pyydettiin välittömästi mukaan pyhäkoulutyöhön ja minä joskus olin vähän kateellinen niille nuorille, joita Jumala ei ollut kutsunut. En ollut vielä niin kasvanut uskossa, että olisin ollut aina iloinen siitä, että Jumala on kutsunut minut. Vaan nyt kerron ihan avoimesti, että kun nuoret pojat lähtivät sieltä Eelimistä kokouksen jälkeen jotakin tyttöä taluttamaan ja niin edelleen. Ja vielä mulle sanoivat, että parhaat valitaan päältä. Tosin se oli aivan väärä mielipide, minä voin todistaa sen teille. Mutta joka tapauksessa näin he saivat minut uskomaan siihen aikaan. Niin minulla oli vähän sellainen haikea mieli, kun minä sydämessäni tajusin, että minulla nyt ei ole aika talutella tyttöjä, eikä suunnitella avioliittoa, vaan minun tehtäväni on lähteä ehkä jo piankin Jumalan sanan julistajaksi. Niin, siellä oli sitten minulla hyvä ystävä, Vertti Tarkiainen, monet ehkä tunnette hänet, hän on ollut myöskin Jumalan sanan julistajana myöhemmin. Ja Verttiä Jumala ei silloin kutsunut sanansa julistajaksi. Mutta Vertti otti yhden sievän tytön sieltä Kuopion Eelimistä. Tytön, jolle minä olin antanut nimen Miss Eelim siihen aikaan, kun vielä en itse ollut uskossa ja niitä Eelimin nuoria muutamia tunsin. Oikein sievän näköinen Hilkka Miettinen. Ja Vertti meni avioliittoon tämän Hilkka Miettisen kanssa ja vaikuttaa siltä, että heidän avioliittonsa on ollut hyvin onnellinen. Kun läksin Jumalan sanan julistajaksi, Kuopion Eelim-seurakunta ei siihen aikaan taloudellisesti tukenut evankelistoja. Ja se oli siinä mielessä helpotus, että kukaan ei ajatellut, että Matti Kumpulainen etsii nyt hyvää asemaa, kun lähtee sanan julistajaksi. Ei tarvinnut tätä puolta pelätä, se auttoi minua. Mutta sitten siellä kentällä ollessa kävi ilmi, että taloudellistakin tukea tarvittiin. Niin, Vertti ei lähtenyt silloin, mutta Vertti palveli Jumalan valtakunnan työtä varoillaan. Joka kuukausi tuli Vertiltä ja Hilkalta minulle postiosoitus. Taisi tulla melkein 4 vuotta. Ja tuo postiosoitus kuukausittain auttoi minua olemaan evankeliumin työssä siellä Länsi-Lapissa, Tornionjoki varrella. Niin, jonakin päivänä minä kuolen ja kaikesta päättäen aikaisemmin kuin Vertti, koska Vertti on minua vähän nuorempi, jos nyt Jeesuksen tuleminen viipyy. Ja siellä Länsi-Lapissa, siellä tuli uskoon aina silloin tällöin joitakin ihmisiä, joista monet ovat nyt jo Herran luona. Ja kun minä kuolen, minä voin kuvitella, tietysti minä ennen kaikkea haluan nähdä pelastajan Jeesuksen Kristuksen, mutta kun minä astun sinne päällyporttien toiselle puolelle, siellä tulee vastaan muun muassa niitä Länsi-Lapin uskovia, joille minä olin ollut evankeliumia julistamassa. Ja he tervehtivät minua iloisesti ja sanovat, että oli hyvä Matti, kun tulit kertomaan meille evankeliumia Jeesuksesta. Ja mekin saimme uskoa Kristukseen ja nyt me olemme kaikki täällä. Ja sitten nämä Länsi-Lapin uskovaiset vievät minua tutustumaan heidän kauniisiin koteihinsa. Ja näyttävät sitten, esittelevät minulle myöskin minun tulevan kotiini. Se on mahtava kokemus. Jonakin päivänä sitten Vertti kuolee. Ja kun taivaassa on täydellinen tieto, nämä uskovaiset kyllä tietävät, kenen varoilla Matti teki evankeliumin julistustyötä siellä Länsi-Lapissa. Ja kun Vertti astuu porttien sisäpuolelle, siellä tulee joukko ihmisiä, jotka ovat niin rakastuneita Verttiin, että halailevat häntä, että ihan ujonen maalaispoika punastuu heidän käsissään siinä. Ja kertovat Vertille, että oli hyvä, kun lähetit ne postiosoituksesi joka kuukausi Matille. Ja niin, ja Matti kertoi meille Jeesuksesta ja me saatiin tulla uskoon. Jos et sinä olisi auttanut Mattia evankeliumin julistustyössä, niin me ei oltaisi uskossa. Ja kiittelevät kovasti Verttiä ja sitten esittelevät heille komeat lukalinsa ja myöskin Vertin tulevan palatsin, jossa hän asuu.
Vertti teki itsellensä ystäviä väärällä mammonalla, tällä ajallisella omaisuudella. Ja nyt kun tämän ajallisen omaisuuden käyttöaika loppuu, niin nämä ystävät toivottavat hänet tervetulleeksi iäisiin majoihinsa. Siellä on Boliviassa teidän tekemiä ystäviä. Siellä on Keniassa, ette voi laskea heidän lukumääräänsä. Niitä on tuhansia ja tuhansia. Ette ole itse saarnanneet heille, mutta te olette auttaneet, että Mauri Wiksten on voinut saarnata. Matti Villikka on voinut saarnata. Ari Joensu on voinut saarnata. Ja monet muut ovat siellä julistaneet evankeliumia. Te olette varoillanne tehneet sen mahdolliseksi. Ja eräänä päivänä teillä on odottamassa riemullinen vastaanotto siellä rajan toisella puolella. Olette tehneet ystäviä väärällä mammonalla. Ja nämä ystävät toivottavat teidät tervetulleeksi iäisiin majoihinsa. Noin 100 vuotta sitten eräs nuori amerikkalainen mies jättää Amerikan ja matkustaa Australiaan, josta siihen aikaan löydettiin kultaa. Hän menee Australiaan ja löytääkin kultaa ja tulee rikkaaksi. Ja sitten päättää matkustaa kotimaahansa Amerikkaan aloittamaan uutta elämää. Ja kun hän on siellä valtamerilaivassa, hänellä on vyötäisillään leveä vyö, joka on täynnä taskuja. Ja noihin vyön taskuihin hän on kätkenyt vuosien raadannan tuloksen. Hänellä on kultaa vyötäröllään. Tuo valtamerilaiva jostakin syystä tekee matkalla haaksirikoon ja alkaa vajota sinne valtameren syvyyksiin. Ihmiset siirtyvät pelastusveneisiin, mutta niitä on liian vähän. Tämä nuori mies näkee kaukaa häämöittävän saaren, pienen saaren, ja hän ajattelee, minä kenties jaksan uida tuolle pienelle saarelle ja pelastaa henkeni. Mutta juuri kun hän on heittäytymässä valtameren aaltoihin, hän huomaa siinä lähellään pienen tytön, joka sanoo, setä, pelasta minut. Nuori mies arvioi tilannetta. Tämä kultavyö on kyllin painava. Minä tuskin jaksan uida tämän kultavyön kanssa tuonne saarelle. En missään tapauksessa voi pelastaa tyttöä. Mutta tyttö katsoo häntä ja sanoo, setä, pelasta minut. Silloin nuori mies hetkeäkään epäröimättä riisuu tuon raskaan kultavyön vyötäröltään, heittää sen sinne valtameren aaltoihin, ottaa pienen tytön sylinsä, ui tuo tyttö käsivarrellaan, tule kaukaa häämöittävälle saarelle. Ja kun hän tuntien ponnistelujen jälkeen saapuu tuon saaren rantaan, hän vaipuu tiedottomana sinne rantahietikolle. Ja kun hän herää tajuihinsa, tuo pieni tytär syleilee häntä, suutelee häntä, pieni tyttö, ja sanoo, kiitos setä, että pelastit minut. Kiitos setä, että pelastit minut. Kun tämä nuori mies monien vaiheiden jälkeen pääsee Amerikkaan, ja hän ystävilleen kertoo tuota tapahtumaa, hän sanoo, vaikka minä saisin kaikki Australian kullan, minä en epäröisi hetkeäkään. Olisin valmis heittämään sen valtameren syvyyteen. Se palkkio, jonka minä sain tuolta tytöltä, se oli enemmän kuin mikään ajallinen omaisuus. Kun tuo tyttö sanoi, kiitos setä, että pelastit minut. Minä toivon, että kun me kerran saavumme tuolle iäisyyden rannalle, että meitä olisi vastaanottamassa siellä joukko ystäviä, joille olemme lähettäneet evankeliumin sanan, joko itse julistaneet tai antaneet varamme siihen työhön, että näillä ihmisillä, läheteillä on ollut mahdollisuus julistaa, jotka ovat valmiit toivottamaan meidät tervetulleiksi ja sanomaan, kiitos, että lähetit meille pelastuksen evankeliumin. Se on, kuulkaa, tuona hetkenä paljon enemmän kuin mitkään ajalliset arvot, joiden perässä me juoksemme täällä maan päällä. Minä haluan kertoa teille nyt, kun on kysymyksessä tämä varoillamme palveleminen, minä haluan kertoa teille hyvin murheellisen kertomuksen, mollisointuisen kertomuksen. Kun olin vielä ajallisessa työssä Kuopiossa ja Muutamien ystävien kanssa pidimme kokouksia siellä Kuopiosta itään muutamissa maalaiskylissä tai useissakin. Ja erikoisesti mieleeni eräs vanha pariskunta sieltä Kuopiosta Joensuuhun päin maantien varressa asuivat. Heillä oli pieni talorähjä, jossa he asuivat, köyhiä ihmisiä. Ja tuossa kodissa me usein pidimme hengellisiä tilaisuuksia. Tuo pieni talo, se näki, että ei ollut varaa korjata sitä. Ja kun joskus tarjosivat meille kokouksen pitäjille kahvit kokouksen jälkeen, niin ne kahvikupit olivat niin vanhoja, että minä joskus ajattelin, että onkohan ne jo ennen vedenpaisumusta valmistettuja. Köyhyys näkyi kaikkialta. Ja mieleni teki auttaa, mutta kun itsekin olin vain kirjapaino-oppilas, niin miten sitä pystyi. Sitten olin sanan julistajana Lapissa ja vierailin Kuopiossa. Ja sain kuulla muutamilta uskovilta. Tämä vanha pariskunta oli kuollut. He olivat uskovaisia. He olivat helluntai-seurakunnan jäseniä. Uskossa Kristukseen. Heillä ei ollut ketään omaisia. Ei rintaperillisiä eikä sivuperillisiä. Ja niin valtio otti sitten kaiken, mitä heille kuului. Ja kun valtion edustajat tulivat sitten myymään kaikkea ja tutkivat sitten myöskin, olisiko mahdollisesti jotain arvokasta siellä jäämistössä, siellä pienessä mökissä, jossa tämä pariskunta asui. He olivat kuolleet hyvin lyhyin väliajoin. Niin nämä valtion virkamiehet löysivät sieltä eräästä tyynypussista 6 vanhaa miljoonaa markkaa. 6 miljoonaa vanhaa markkaa. Jos ajattelemme sen ostoarvoa siihen aikaan ja lähetyssaarnaajien kannatusta, he olisivat saaneet kannattaa noilla varoilla muutamia lähetyssaarnaajia Keniaan vuosikymmeniä ja voittaa tuhansia ja tuhansia ihmisiä Kristukselle. Tai he olisivat voineet palkata evankelista armeijan, joka olisi siellä Pohjois-Savossa julistanut evankeliumia ja joka siihen aikaan oli avointa evankeliumille. He olisivat voineet tehdä valtavan määrän Jumalan valtakunnan työtä noilla varoilla. Mutta ne olivat siellä tyynypussissa ja kaiken lisäksi itsekin he elivät melkein kurjuudessa. He perivät iankaikkisen elämän, koska he uskoivat Kristukseen. Me emme peri taivasta tekojemme perusteella, vaan Kristuksen työn perusteella. Mutta yksi asia on murheellista. He menivät sinne tyhjin käsin. Heillä ei ollut mitään vietävää. Voi jos he olisivat ymmärtäneet panna nämä varansa Jumalan valtakunnan työhön. Tehdä ystäviä väärällä mammonalla. Siellä olisi ollut valtaisa joukko tervetulleeksi heitä toivottamassa, kun ne astuivat porteista sisälle kaupunkiin. Sitten kolmas asia, kuinka me voimme palvella, löytyi Jesaja 6 ja 8. Jesaja 6 ja 8. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Minä sanoin, katso, tässä minä olen, lähetä minut. Valmis lähtemään. Valmis lähtemään sairaitten, vanhusten, yksinäisten, luopioitten ja pelastumattomien luokse. Ja valmis todistamaan Kristuksesta kaikkialla ja valmis todistamaan joka päivä. Jos Herra kysyy sinulta, kenet minä lähetän? On armoa, kun me saamme vastata, katso tässä minä olen, lähetä minut. Eräs arvostettu raamattukoulu Amerikassa on tehnyt tutkimuksen. Ja tuon tutkimuksen mukaan Amerikassa, siis puhutaan Yhdysvalloista, joka viides ihminen, jolle henkilökohtaisesti puhutaan pelastuksesta, on valmis uskomaan Kristukseen. Siis noin 20%. Tämä suhdeluku ei ole varmasti näin korkea täällä Euroopassa, ihmiset eivät ole niin avoimia ja monet suomalaiset suuttuvat, kun heille ruvetaan puhumaan pelastuksesta. Mutta yksi asia on varmaa. Paljon useammat ovat täälläkin valmiita uskomaan Kristukseen, jos heille henkilökohtaisesti tästä asiasta puhutaan. Paljon useammat kuin osaamme aavistaa. Monilla ihmisillä on jano, heillä on kaipaus sydämessään. Ja he odottavat, että me kertoisimme heille ihmiselämän kaikkein tärkeimmästä asiasta, uskosta Kristukseen. Suomalaisille tuttu kaupunki Miami on siellä Floridan niemen melkein eteläkärjessä. Eräänä päivänä tuon Miamin suurkaupungin kadulla tai kadun varrella jalkakäytävällä seisoo korkea tuomari, liittovaltion aluetuomari. On kello 4 iltapäivällä. Hänen vaimonsa on tuonut hänet aamulla työpaikalle, mutta koska paikoitustiloista on puutetta, vaimo nyt tulee myöskin hakemaan hänet. Hän ei kulje itse autolla. Ja hän odottaa siinä jalkakäytävällä, koska vaimo tulee ja vie hänet kotiin. Hänen luokseen kävelee kiireisesti sieltä ihmisjoukosta nuori, hyvin pukeutunut mies, jolla on kädessään pieni salkku. Ja hän sanoo, anteeksi herra, mutta olisiko teillä aikaa kuunnella minua 60 sekuntia? Ja kun tämä korkea tuomari sanoo, olkaa hyvä, minulla on aikaa, niin tämä mies kertoo lyhyesti, kuinka minun elämäni oli turmeltunut. Minä olin onneton synnin orja. Minun perheeni oli hajonnut. Ja minulla oli kadotustuomion pelko sisimmässäni. Mutta minä sain kuulla evankeliumin sanoman Kristuksesta. Minä uskoin Jeesukseen. Hän vapautti minut synnin orjuudesta. Antoi rauhan minun sydämeeni. Iankaikkisen elämän toivon. Ja minä tiedän, että olen saanut syntini anteeksi. Hän eheytti minun perheeni uudelleen ja meillä on onnellinen koti. Ja sen jälkeen hän kehoittaa tätä tuomaria myöskin luovuttamaan elämänsä Kristukselle, joka haluaa antaa hänellekin synnit anteeksi ja iankaikkisen autuuden. Ja tämä tuomari sanoo, minä tahdon. Ja siinä jalkakäytävällä, kun 60 sekuntia on loppuun kulunut, sen jälkeen tämä herrasmies saa rukoilla tämän korkean tuomarin puolesta ja tämä tuomari luovuttaa elämänsä Kristukselle Jeesukselle. Minä uskon, että on paljon sellaisia tilaisuuksia meidän elämässämme, jotka ovat menneet auttamattomasti ohitse. Sen tähden, että sydämistämme on puuttunut sitä alttiutta, joka meillä tulisi olla rauhan evankeliumin julistamisessa. Kun Jeesus keskustelee Syykkarin kaivolla samarialaisen naisen kanssa, tämä nainen toteaa Jeesukselle, eihän sinulla ole ammennusastiaa ja kaivo on syvä. Jumala kärsi puutetta, ei ollut ammennusastiaa. Jumalalla ei ole ammennusastioita viedäkseen vettä janoisille. Haluatko sinä tulla tällaiseksi ammennusastiaksi? Sanon jälleen, Jumala kärsii puutetta. On liian vähän niitä, jotka ovat alttiita todistamaan Kristuksesta. Ja alttiita jättämään kaikki ja seuraamaan Jeesusta sinne, minne Jeesus tahtoo heidät johdattaa. Eihän vain niin ole, että Kristuksen täytyy sanoa täällä Lahdessa tuon samarialaisen naisen tavalla. Eihän minulla ole ammennusastioita. Ei ole niitä, jotka veisivät tätä sanomaa Kristuksesta. Ja haluan rohkaista sinua, veli ja sisar, tänä iltana. Sinun ei tarvitse olla ilmaiseksi Herran työssä. Minä nyt en tarkoita niitä suuria palkkoja, joita saarnaajat saavat siellä lännen suomalaisissa seurakunnissa, vaan minä tarkoitan vielä suurempaa palkkaa, joka odottaa meitä jokaista. Siellä ilmestyskirjan 22. luku jae 12 on kirjoitettu. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Kristus tulee ja hän maksaa palkan. Ja kiitos Jumalalle, hän maksaa palkan meille meidän tekojemme mukaan. Olet ehkä ajatellut tuota sanaa. Jumala ei maksa meille palkkaa siitä, mitä hän tekee, vaan siitä, mitä me teemme. Minä pyrin täällä siihen, jos Jumala maksaisi meille palkan hänen omasta osuudestaan. Kenenkään ei kannattaisi lähteä lähetystyöhön Japaniin. Kenenkään ei kannattaisi lähteä Intiaan, koska niin muutama vain siellä Kristukselle voitetaan. Kaikkien pitäisi mennä Papua Uusi-Guinean vuoristoon alkeellisiin olosuhteisiin ja moniin muihin kehitysmaihin, missä ihmiset ovat nälkäisiä ja janoisia ja halukkaita kuulemaan ja halukkaita uskomaan. Joku lähetyssaarnaaja Papua Uusi-Guinean vuoristossa on saanut nähdä enemmän seurakuntia syntyvän kuin vastaavana aikana joku lähetyssaarnaaja Japanissa on nähnyt ihmisiä tulevan uskoon. Liisan ja Antin sisar Ritva Lajunen, Jumalalle antautunut sisar, on ollut noin 20 vuotta Japanissa. En tiedä, ehkä pienen joukon hän on siellä ihmisiä Kristukselle voittanut. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala maksaa palkan meille meidän tekojemme mukaan. Jumala pelastaa sielut, se on hänen työnsä. Me julistamme evankeliumia. Ja jos palkka määräytyisi vaan sillä perusteella, paljonko on ihmisiä tullut uskoon, niin sanon jälleen, unohdettaisiin koko Japani ja monet muut maat. Ja Aasio-aktio vietäisiin kukkia haudalle ja lopetettaisiin sellainen haaveilu. Mutta kiitos Jumalalle, Jumala maksaa meille palkan siitä, mitä me olemme tehneet. Ja meidän tehtävämme on julistaa evankeliumia. Meidän tehtävämme on yrittää voittaa ihmisiä Kristukselle. Joillekin Jumala on uskonut kivisen peltosaran, niin kuin tämän päivän suomalaisetkin ovat sellainen, sanoisin, kivinen peltosarka. Ei voida puhua suurista herätyksistä. Kun olen seurannut helluntaiherätyksen kehitystä sinä aikana, kun olemme olleet Suomesta poissa, lähdimme 70, puhuttiin herätyksestä jossakin vaiheessa, niin noin kansainvälisesti ajatellen oli vain se, että kuolema ei ollut padassa. Tuli sen verran ihmisiä uskoon. Mutta ei se tarvitse olla sinun vikaasi, eikä kenenkään vikaa. Suomalaiset ovat jäykkiä. Se on tosi asia. Mutta yksi asia, Jumala ei maksa palkkaa siitä, mitä hän tekee, vaan mitä me teemme. Minkä peltosaran Jumala on uskonut tälle seurakunnalle? Uskokoonpa peltosaran Keniasta, Boliviasta, Intiasta tai mistä tahansa. Ja sitten tämän Suomen peltosaran. Ollaan uskollisia sillä pellolla, mihin Jumala on meidät kutsunut työhön. Ja kun me teemme sen, minkä Herra on meille tehtäväksemme antanut, Jumala maksaa meille siitä palkan. Hän ei maksa palkkaa siitä, mitä hän tekee, vaan siitä, mitä me teemme. Vaikka et näkisi yhdenkään ihmisen tulevan uskoon, mutta kun sinä teet sen, minkä Herra on sinulle uskonut, sinua odottaa ihmeellinen palkka. Minä olen sellainen kertomusten kertoja. Ja minä nyt kerron teille rakkaasta veljestämme Henry Morriksesta. Ehkä sinäkin jo tunnet hänet, mutta kerron hänestä kaikesta huolimatta. Hän oli Afrikassa työskennellyt lähetyssaarnaaja. Oli 30 vuotta siellä ollut ja oli paluumatkalla kotimaahansa Amerikan Yhdysvaltoihin. Hän seisoo siellä suuren valtamerilaivan kannella, kun laiva lipuu hitaasti New Yorkin satamalaituriin. Henry Morris on ollut 30 vuotta Afrikassa. Hänen vaimonsa on kuollut. Hän on harmaantunut vanhus, kun hän katselee kotikaupunkiaan. Ja hän näkee siellä satamalaiturilla on torvisoittokunta soittamassa ja siellä on komea punainen matto levitetty ja siellä on valtavat vastaanottoseremoniat. Mutta sitten Henry Morris huomaa, ei tämä vastaanottojuhlallisuus olekaan minua varten, vaan samalla laivalla palaa kotimaahan silloinen Amerikan presidentti Teddy Roosevelt. Hän on ollut Afrikassa leijonia metsästämässä ja on nyt palaamassa kotiin. Ja sitten Teddy Roosevelt menee ensimmäisenä laivasta ulos seurueittensa kanssa tai alas. Ja sitten menevät toiset matkustajat ja alakuloinen Henry Morris jää viimeiseksi matkustajista. Ja kun hän menee sinne satamalaiturille, hän huomaa, ei ole kukaan minua vastaanottamassa. Hän vuokraa halvan hotellihuoneen ja siellä hän masentuneena istuu yksinään ja ajattelee, Teddy Roosevelt oli Afrikassa leijonia metsästämässä ja oli niin valtava vastaanotto. Minä olin 30 vuotta Afrikassa lähetystyössä ja kukaan ei ole minua vastaanottamassa. Mutta sitten Jumalan henki muistuttaa Henry Morrista. Teddy Roosevelt tuli kotiin ja hänellä oli juhlallinen vastaanotto. Mutta sinä et ole tullut vielä kotiin. Ei tämä New York ole sinun kotikaupunkisi. Ja niinpä Henry Morris alkaa ajattelemaan sitä hetkeä, kun hän tulee kotiin. Hän ajattelee, kun minä käyn päällyportista sisälle. Minä kävelen kultaista katua kohti valtaistuinsalia. Enkelten soittokunta soittaa toisella puolella ja soittaa paljon juhlallisemmin kuin soittokunta siellä New Yorkin satamalaiturilla. Ja toisella puolella enkelkuoro laulaa samaa laulua kuin mitä tämä soittokunta soittaa. Minä kävelen siitä keskeltä, menen sisälle valtaistuinsaliin. Kristus nousee valtaistuimeltaan ylös. Ojentaa käteensä ja sanoo, tervetuloa kotiin, Henry Morris. Ja kun hän ajattelee tätä, hän ei ole enää katkera, hän ei ole alakuloinen, vaan hän ymmärtää, minä en ole vielä tullut kotiin. Ja kun minä kerran kotiin saavun, vastaanotto on niin juhlallinen, että varmasti unohtuvat Afrikassa kärsityt vaikeudet. Unohtuu kaikki. Ilo täyttää sydämen siitä, minä olen tullut kotiin. Ja kuulkaa rakkaat veljet ja sisaret, kun me Herran työtä teemme, teemmepä sitä sitten rukoilijana, uhraajana tai julistajana tai kaikilla näillä alueilla, niin kuin toivon. Kerran, kun tulemme kotiin, matkan vaivat varmasti unohtuvat. Opetuslapset sanovat tästä aasista, Herra tarvitsee sitä. Herra tarvitsi Aasia. Ja minä vielä muistutan, jos Kristus tarvitsi Aasia, hän tarvitsee sinua ja minua. Johannes 17 on osa Jeesuksen ylimmäispapillisesta rukouksesta, jonka hän rukoili, kun hän oli päättämässä tämän maallisen tehtävänsä, maanpäällisen tehtävänsä. Ja hän siellä Johannes 17:4 hän sanoo, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Minä toivon, että tämä voisi olla meidän elämämme summa. Tärkeintä ei ole, mitä me olemme ja mitä me olemme tehneet, vaan tärkeintä on se, että voidaan sanoa, minä olen täyttänyt sen työn, jonka Jumala antoi minun tehtäväkseni. Tämä tulisi olla meidän päämäärämme. Olemme tehneet sen, minkä Herra antoi tehtäväksemme. Olipa sitten kysymyksessä suuri työ tai pieni elämän tehtävä, mutta olemme täyttäneet sen. Englannin historian eräs suuria nimiä on amiraali Nelson, Lordi Nelson. Hän kävi taistelemaan ranskalais-espanjalaista laivastoa vastaan Englannin laivaston kanssa 1805. Hän oli sopinut ennakolta upseereitensa kanssa taistelujärjestyksestä. Ja kun he lähestyvät vihollista, amiraali Nelsonin tarvitsi antaa sotilailleen ainoastaan lyhyt sanoma. Hän lähettää komentolaivasta lippumerkeillä sanoman, joka on kirjoitettu historiakirjoihin huolellisesti. England expects that every man will do his duty. Englanti odottaa, että jokainen tekee velvollisuutensa. Amiraali Nelson seisoo johtajalaivan komentosillalla, arvomerkit rinnassaan. Viholliset tuntevat hänet, suuntaavat häntä kohti luotisuihkun, jonka seurauksena hän hetken kuluttua siirtyy ajasta iankaikkisuuteen. Mutta sotamiehet muistivat sanoman. Englanti odottaa, että jokainen tekee velvollisuutensa. He tekivät velvollisuutensa ja voittivat. Amiraali Nelson ei ainoastaan sanonut, Englanti odottaa, että jokainen tekee velvollisuutensa. Mutta hän oli valmis kuolemaan isämaansa puolesta. ja se innoitti sotilaita. Meidän sotapäällikkömme Jeesus antoi käskyn. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Hän tiesi, mitä se merkitsee. Hän tiesi sairaudet, jotka hänen käskynsä täyttäjiä odottavat. Hän tiesi vankilat. Hän tiesi kidutukset. Hän tiesi nälän. Hän tiesi kuoleman. Hän tiesi orpojen itkun ja hän tiesi leskien kyyneleet. Mutta siitä huolimatta hän sanoi, menkää. Hän antoi käskyn. Mutta hän ei ainoastaan itse käskenyt, vaan hän oli myöskin valmis kuolemaan, valmistaakseen pelastuksen ihmiskunnalle. Ja hän kuoli ihmiskunnan syntien sovittajana. Mutta hänen käskynsä on jäänyt meille. Ja minä nyt sovelluttaisin sen tänä päivänä näin. Jumalan valtakunta odottaa, että jokainen kristitty tekee velvollisuutensa. Jumalan valtakunta odottaa, että sinä ja minä teemme velvollisuutemme. Ja että kun meidän maallinen vaelluksemme eräänä päivänä päättyy, me voisimme sanoa, Isä, minä olen täyttänyt sen työn, minkä sinä minun tehtäväkseni uskoit. Tämä olkoon meidän tavoitteemme. Jumala odottaa, että jokainen tekee velvollisuutensa. Jumala ei vaadi sinulta sitä, mitä sinä et ole. Mutta Jumala odottaa, että sinä teet sen, minkä sinä voit. Ja jos me Jumalan seurakuntana vihkiydymme hänelle, minä uskon, me voimme tehdä vielä paljon enemmän. Herra tarvitsee sinua. Hän tarvitsee jokaista meitä. Hän ei tarvitse ainoastaan nuoria, joita usein kosiskellaan, vaan hän tarvitsee keski-ikäisiä myöskin. Ja hän tarvitsee vanhoja. Ja hän tarvitsee nuoria. Pääasia on, että me olemme valmiit tekemään sen, minkä Herra haluaa meidän tekevän. Me rukoilemme ja pyydämme Jumalan siunausta.